Польшада быйыл буудайдын дүң жыйымы мурда болжолдонгондон аз болот. Премьер-министр Владимир Путин кече түшүмдүн көлөмүн мурда мерчемделген 65 миллион тоннадан 60 миллион тоннага түшүрдү. Дүйнөнүн үчүнчү ири буудай өндүрүүсү катары эсептелген Орусия быйылкы урагчылыктан жана аны коштогон өрттөрдөн улам 10 миллион гектар жердин түшүмүнөн айрылды. Өткөн аптада жарыялагандай 15 августтан тарта жыл соңуна чейин Орусия буудай экспортого тыюу салат. Мындай кадам Орусия өкмөтүнүн түшүндүрмөсүнө караганда ички базарда баа көтөрүлүп кетпеш үчүн жасалууда. Буларлыкта Дүйнөлүк банк дүйнө өлкөлөрүн Орусияны туурап буудай экспортун чектебөөгө чакырды. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү кабар айтуулуу маалымат микрофондо Рина Мерис кызы.
Синоптиктердин берген маалыматы боюнча бүгүн 10 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында 29-34 дараже ысыйт. Нарында 23-28 дараже ысык. Талас аймагында 27-32 дараже ысыйт. Көл кылаасында 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 31-33 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таң газаттан бери үстү жерликтүү темалар менен улантабыз. Ошто шаардын жаңы генералдык планы бүткөрүлдү. Ал эми өкмөт тарабынан каралып бекитилүүсү күтүлүүдө. Бул документке ылайык шаар кыйла кеңейтилип, көбүнчө көп кабаттуу батирлер курулмакчы. Жаңы турак жайлар июндагы жаңжалда үй жайынан ажырагандарга да берилет. Бирок жабыркандардын көпчүлүгү эски конушунда эле калууну каалашууда. Оштон Алишер Токсонбаев баяндайт.
Ош шаарынын жаңы ген планы бүткөрүлүп, кала депутаттары тарабынан жактырылып, өкмөттүн кароосуна жөнөтүлдү. Бул туурасында Түштүк баш калаасынын биринчи вице мэри Талайбек Сабиров Азаттыкка билдирди.
Шаардын жаңы ген планы бекитилген. Өкмөттүн кароосунда пока бизге жоо келе элек.
Биринчи вице мэр аталган документке ылайык, Карасу районунун аймагындагы айрым айылдарды Түштүк баш калаасынын карамагына өткөрүп, ошолордун эсебинен шаарды кыйла кеңейтүү маселеси чечилүү алдында тургандыгын белгиледи.
Жаңы микрорайон салыш үчүн үй салганы жер жок болуп атат. Ошо толой өкөн айыл өкмөтүн эли менен ошол айылды атабыз. Адам
Карасудан
Карасудан алып турат. Анан башкадан жанагы Нариман, Шаар, Кызыл кыштак айыл өкмөттүн баягында анклав жерлери бар. Мына ал Навай көчөнүн наркы берди тонна бол. Ал эми да Карасуга карайт. Ошол жер окшогон жерлер көп да. Бирок жолун биз салып берип атабыз.
Талай Сабиров өз сөзүндө шаар жетекчилиги мындан ары көп кубаттуу үйлөрдү курууга актай тургандыгын, жакында бүткөрүлчү көп кубаттуу 10 турак жайдын 500-600 чакты батири ыйымдагы жаңжалда баш калкасынан ажырагандарга ыйгарыларын ачыктады.
Менин оюмча мындай көп кубаттуу үйлөрдү казы маселеси токтоп калбаса эле 7-8 айда бүтүрөбүз. Ген пландын баягы ПДП деген нэмеси бар, ошого кирип калгандан кийин алар өмүр жүзүнө көчүш керек да. Үйдү каалабаса анда жер беребиз, суудасын беребиз, анан башка кышкыга баягыларды эми көчөдө калтырбайбыз.
Кала бийлигинин өкүлү ошондой эле тополоңдон жапа чеккендерди кышка да эле турак жай менен камсыздоо мүмкүн эместигин, ошондуктан башпаанасыз калгандарды санаторийлерге жана эс алуу жайларына жайгаштыруу маселеси чечилип жаткандыгын кошумчалады.
Ош шаардык мэриясы калаанын жаңы генералдык планын бекитти. Ал алайык Түштүк борборуна көп кабаттуу үйлөр курулмакчы. Алардын басымдуулугу июндагы ооланда жабыркагандарга ыйгарылат деген убадалар айтылууда. Азыр биз ошол жапа чеккендердин айрымдарына жолуктук, ошолордун пикирлерин уктук. Ошто үй күйгөндөрдүн бири Салтанат Файдуллаева.
Лики бир пайтлары şu жерлер бузулуш керек деген жайлар өрттөндү да, халы бирөө барып сен үйүнү үй саламыз, бунака сөздөр жок халы. Отуруп биз энди көчмөйбүз деяптыз. Биз мусулман, кыргыз, өзбек бала чакалар Дуратгеге сыймайды бу халыклар.
Мен эл менен мамлекет болом, Чермишкеде жашайм. Мен жеримге материал берсем, мен жеримде жашайм, үй салам мен. Дөңгө чыкмайм мен. Махалабыз кон эмес, үйүбүздө жашайбыз деп отурабыз ашеттик. Палаткада жашайбыз.
Билясова Валентина Павловна. Жер үйдө жашап тургандар жер үйдө жашайт да. Мен да 60га кирип этаж үйгө бара албайм, калабаймын да. Конечно, мажбурлап көчүрүштү кереги жок. Это уже вне всякого закона, правильно же?
Ушул мына Ош шаарында 5 көпүрүк көчөсүндө жашайм. Атым Бактыгүл, фамилиям Датхаева. Кыш келе бала шакабыз менен каякка жашайбыз, эмне болобуз деп өзүбүз барып тынбай арыздашып арызданып суранып атабыз. Эми азыр көп кабаттуу үй куруп бере турган болсо ошол жака эле барып жашай берсек эле боло берет. Биздин жаныбызда үй өттөнгөн көп балалуулар бар эле, кемпир шалдар бар эле, эми аларга ошо өзүнүн ордуна эле эски ордуна куруп берсе деп талап кылып атышат.
Ошентип этникалык кагылышуу убагында үй жай өрттөлүп же талкаланган достуктардын басымдуулугу чатырларда айрымдары тууган уруктарыныкында же балдар лагерлеринде жасакташууда. Алардын басымдуулугу эски журтун таштап жаңы конуштарга барышчуда айтыруу жок. Анын үстүнө президент Отунбаева Ошко жасаган сапарында жабыркагандар менен жолугуп, эски малларды мажбурлап көчүрүүгө акысы жоктугун, курулуштарга каражат ажыраткан эл аралык донорлор дагы ушундай шарт коюшкандыгын айткан эле. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Таңкы азаттык угуп жатасыз. Сааты 9:10 мүнөттө өтүп калды. Эми түз оодогу маек, бүгүнкү маектерди Илимжан Узаков алып барууда. Илим.
Рахмат. Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар. Азыр биз Орусия жана Казакстанда жүрүшкөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын абалына жана ошол эмгек мигранттарын бириктирген диаспоралардын ишмердүүлүгүнө кайрыла алып атабыз. Биз менен түз байланышта замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору Майрамбек Жапанов турат. Майрамбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Майрамбек мырза, алгачкы суроом апрель жана июнь айларында болгон окуялар Кыргызстандагы эмгек миграциясына кандай таасирин тийгизди? Орусия же Казакстанга убактылуу жумуштарга кетип аткандардын сандык көрсөткүчү кандай болуп атат? Бул боюнча байкооңуздар кандай?
Азаттыктын угармандарына мен маалымат катары айта кетсем, ушул айдын 12-августунда Хаят мейманканасында биз салт болуп калган замандаш адаптациясынын 9-ю конференциясын өткөзөлү деп даярданып жатабыз. Ушул конференцияда июнь апрель айларындагы ошо Кыргызстандагы окуялардын эмгек миграциясына тийгизген таасири боюнча кеңири сөз кылмакчыбыз. Ушул конференцияга Орусия жана Казакстандагы 27-ден ашык диаспоралардын өкүлдөрү, мындан тышкары чет өлкөдөгү диаспоралардын өкүлдөрү, биз мамлекеттин бийлик органдарынын өкүлдөрү жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү келип катышмакчы. Албетте, сиздин сурооңузга апрель жана июнь айларында окуялар жалпы эле эмгек мигранттарына эмес, эмгек миграциясына тийгизген таасири болуп жатат. Аны биз ушу байланыштарда диаспоралардын өкүлдөрү аркылуу билип келип атабыз. Эми бул жерден өткөндө өзүңөргө маалым, биз мурда мигранттардын проблемалары көп болуп келген. Ушул окуялардан кийин дагы бир аз тереңдетиштүү десек болот да.
А бул жактан кетип аткан эмгек мигранттардын саны көбөйдүбү ушул байкооңуздары?
Бул жактан эми массалык түрдө кетүү болгон жок деп мындай уверен айтсак болот. Бирок ушул Кыргызстандан чыгып кеткен көрсөткүч бир 4%ке мындай жогорулады десек болот да.
Бул жанагы Ош жана Жалал абаддагы окуяларга байланыштуу болсо керек.
Да, Ош жана Жалал абаддагы окуяларга байланыштуу. Июнь окуяларына байланыштуу.
Мына сиздер негизинен Орусия менен Казакстанда иш алып барасыздар. Ошол жакта 1-2 жылдан бери эле кризиске, мыйзамдык катаалдашууларга байланыштуу эмгек мигранттар артка кайтып атат деген маалыматтар айтылып аткан болчу да буга чейин. Азыр бул боюнча абал кандай? Кайтып аткандардын саны кандай болуп атат?
Бул кайтып аткандардын саны массалык түрдө эмес деп айтсак болот да. Өткөндө өзүңөргө маалым, экономикалык кризистен дагы ушундай бир массалык түрдө кайткандар болот деп күттүлө, бирок ал көрсөткүч 5-10%ден ашкан жок да. Ошол эле көрсөткүч азыркы учурда болуп атат. Баягы сезондуу миграция деп коет, ошол учурда келип кеткендер болуп атат, бирок мындай анчалык таасири чоң жогорку көрсөткүчкө жеткен жок.
Ошол Орусия Казакстанда бир кыйла эле диаспоралар бар экен, ошолор биригип сүйлөшүп Ош жана Жалал абадка көңүл буруу маселелерин көтөрүп көрдүңүздөрбү буга чейин? Кыска айтып койсоңуз бир эки сөз менен.
Албетте, Юн ойында, юн окуясында көптөгөн ушу Россиядагы көбүнесе Казакстандагы жана башка чет өлкөдөгү диаспоралардын өкүлдөрү ошоктан шаарлардан чогултуп гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча чоң иш алып барышты.
Рахмат. Рахмат, ардактуу угармандар, сиздер Замандаш ассоциациясынын директорунун милдетин аткаруучу Майрамбек Жапанов менен болгон маегибизди уктуңуздар. Биз эмгек миграциясына байланышкан маселелерге токтолдук. Азыр мен кепкелегин кайрадан Прагага бермекчимин. Улан.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маек тилим Жан Узаков алып барды. Саат Бишкекте 9:15 өтүп калды. Парламенттик шайлоонун октябрга белгиленди. Шайлоо мүнөтүн белгилеген жардыкка президент Роза Отунбаева өткөн түнү кол койду жана ал бүгүн расмий басма сөздө жарыяланды. Шайлоо расмий жарыяланышына жол ачуу үчүн мунун алдында убактылуу өкмөттүн кечеги чечиминин түштүк нөзгө чабаал өкүм түргөн шаар райондорунан мындай тартип жана коменданттык саат алынып салынган эле. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы кечээ күнгө белгиленген массалык башылмандык алдын алынды деп ырастоодо. Коопсуздук кызматы бул тууралуу эл биримдиги деген партиянын өкүлү Төрөбай Колубаев баш болгон адамдар кечээ камакка алынгандыгы белгилүү болгон соң жарыялап олтурат. Кечээ кечке жуу улуттук коопсуздук кызматынын алдына кармалгандардын 50-60 шамалуу жакындары келип туугандары эмне себептен кармалгандыгын түшүндүрүп берүүнү талап кылышкан болчу. Бүгүн Ош шаарында кырдаал талкуулаган форум өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтай Мүмөталиева билдирди. Саясий кырдаал талкуулоо жана биримдикке чакыруу кылган форумга бейөкмөт уюмдардын бийликтин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү чакырылды. Анда учурда кырдаал талкууланып, шайлоо алдында биримдикти чыңдоо маселелери көтөрүлмөкчү. АКШнын коргоо министрлиги чыгымдарын жана штатын кыскартууда Пентагондун башчысы Роберт Гейтс жарыялаган планга караганда армиядан кеминде мээрүүдө генерал менен адмиралдын кызмат орду жоюлат. Ошондой эле ар кандай кызмат көрсөткөн контрактыларга кетүүчү каражат алдыдагы 3 жылда жылына 10% азайтылмакчы. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болчу жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчасынан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Таңкы Азаттыктан берүүбүз теми эл аралык тема менен улантабыз. Израилде өкмөт башчы Бениамин Нетаньяху кечээ деңизде 9 түрк активистин өлтүрүшүн иликтеп жаткан өкмөттүк комиссиянын алдында сурак берди. Ал кыргын 31 майда Израилдин атайын күчтөрү Газа тилкесине бара жаткан гуманитардык жүк тарткан кемелерге кол салганда орун алган эле. Нетаньяху Израиль менен Түркияны кырды бычак кылган бул окуя боюнча көрсөтмө берген Израилдин алгачкы жогорку мартабалуу өкүлү. Маселенин чоо жайына Жаңыл Сүбжан токтолот.
Израилдин өкмөт башчысы Бенжамин Нетаньяху комиссияга Газанын деңиз блокадасын бузуп өтүүгө аракеттенген кемелер кервенин байкап калган Израилдин коргонуу күчтөрү эл аралык мыйзамдын негизинде аракеттенген болчу деп ырастады. 31 майда Израилдин атайын күчтөрү Газа тиркесине бараткан жардам кервенине кол салганда кемедеги Түркиянын 9 жараны набыт болгон. Нетаньяху кемелерге кол салуунун себебин Израилдин мамлекеттүүлүгүнө коркунуч келтирген бул окуяга көңүл бурбай кое алмак эмес экендиги менен түшүндүрдү. Ал ошондой эле кемелердеги жүк Газаны көзөмөлдөп турган жана Израилдин мамлекеттүүлүгүн тааныбаган согушчул Хамас уюмунун зоболосун көтөрүүгө кошумча болмок деген кыяста сүйлөдү. Нетаньяху ошондой эле кемелер Газаны көздөй жолго чыга электе Түркияны аны жибербөөгө көндүрүүгө аракет кылганын, бирок дипломатиядан майнап чыкпаганын билдирди. Кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, Израиль өкмөтүнүн маалымат катчысы Марк Регев мындай дипломатиялык иш-чаралардын канчалык кеңири болгону мындайча сүрөттөдү.
The Prime Minister in his testimony today clearly outlined the Israeli position.
Өкмөт башчысы өз көрсөтмөсүндө бүгүн Израилдин турумун ачык айрым баяндады. Ал 31 майдагы окуяларга чейин Израиль өкмөтү ачык деңизде кагылышка орун бербөө багытындагы бир катар дипломатиялык иш-чараларды жүргүзгөнүн айтып берди. Эртең менен башталган өкмөт башчысынын сурагы түштөн кийинге чейин созулду. Иликтөө комиссиясынын төрагасы ардагер сот Яков Тиркель 32 көрсөтмөгө мүмкүн болушунча кеңири орун берилет деди. Бирок иш жүзүндө Нетаньяху берген көргөзмөлөрдүн айрымдары жазуу жүзүндө тапшырылып же жабык эшик артында огулду. Дүйшөмбү күнкү суракта журналисттер, коомчулуктун өкүлдөрү жыйылды. Алдыдагы күндөрү дагы коргонуу министри Эхуд Барак жана Израиль армиясынын башкы штабынын жетекчиси Габи Ашкеназы көрсөтмө беришмекчи. Израилдин айтымында атайын күчтөр Түркиянын Мави Мармара кемесине андагы активисттердин айрымдары союл, бычак жана курал менен кол салгандан кийин гана ок чыгарган. Бирок кемедеги активисттер бул күчтөр кемеге кирип келери менен куралсыз кишилерге ок ачты деп ырастап келишет. Кол салуу эл аралык коомчулукта катуу нааразылыкты пайда кылып, Израилдин өлкөнүн мусулман дүйнөсүндөгү эң жакын шериги болгон Түркия менен алакасына доо кетирди. Азыркы иликтөө комиссиясына дүйнөдө ишеним анчейин эмес. Ал 9 активисттин өлүмүнө нааразылык күчөп кеткенде Нетаньяхунун өкмөтү тарабынан негизделген. Израилдин армиясы эл аралык комиссиянын ишине катышуудан баш тарткан, анын ордуна өз алдынча комиссия түзгөн. Бирок Нетаньяхунун партиясы өткөн аптада бул чечимди күчүнөн кетирип, Бириккен улуттардын тергөөчүлөрүнө өкмөт жүргүзүп жаткан тергөөдө чогултулган материалдар менен бөлүшүүгө убада кылды. Мындан тышкары Израилдин атайын өкүлү буунун ушул шейшембиде ишин баштап жаткан комиссиясына жиберилет. Бул маселе боюнча Бириккен улуттардын адам укуктары комиссиясы да иликтөө жүргүзүүдө, бирок аны өзүнө кастарын тигет деп эсептеген Израиль бул комиссия менен кызматташпай тургандыгын билдирген.
Жаңыл Субжановодо болду, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Таң казаттан берүүбүз теме кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Биз буга чейин кабарлагандай Ошто шаардын жаңы генералдык планы бүткөрүлдү. Эми аны өкмөт бекитери күтүлүүдө. Ошондой эле шаарда июнь айында кандуу кооголоңдо там жайсыз калган адамдар үчүн көп кабаттуу турак үйдүн курулушу да башталды. Жалал Абад менен Ошто кайра куруу боюнча дирекциянын башчысы шаар тургундары арасында болочок курулуштарга байланыштуу жарылып жаткан камтамачылыктарды чечмелейт. Жантүрө сатып Алдиев менен кече кабарчыбыз Амирбек Азам уулу маектешкен.
Жантөрө мырза, мына Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын эксперти Абдырасул Акматов Ошто көп кабаттуу 10 үйдү куруу пландалып жатканын кабарлады да. Бул канча кабаттуу болот бул 10 үй? Сейсмикалык талаптарга ылайыктуу болуш керекко? Ош ошол сейсмологиялык зонада деген дагы маалыматтар бар.
Тура Ош шаары өтө сейсмикалык зонада жайлашкан. Оштун так борборунан 3 жанагы тектонический разлом деп айтат. Бул Ак Бураны бойлоп түндүктөн түштүктү карап Сулайман тоонун бойлоп Аравано-Мадынское направление деп коет. Ошо чоң тектонический разлом бар. Ошонун себебинен бир кандайдыр бир бизде көп ограничениялар бар. Мына азыр биринчи көп кабаттуу үйүбүз 5 этаждуу 75 квартиралык үй болду. Экинчи мына эртең 12-синде ошол конкурска катыша турган курулуш ишканаларынын сунуштарын 12-синде алабыз. Ал 4 кабат болуп калды. Ал жердин себеби жанакындай топурактары өтө жумшактар да, ошон үчүн 4 этаж болот. А Ош шаарынын тегерегинде ичинде жакшы жерлер да бар. 12 этаж курса болот. Биз азыр Жалал Абадта да 2 40 квартиралуу 4 этаждык крупнопанельный үйдүн жумушун баштап атабыз.
Мына ошол алгачкы 75 батир дейт тоого маалында жабыркаган бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине берилет деп маалымдалды да, ал эми карапайым жарандарга алгачкы батирден ачкычын качан бересиздер?
Эми биз жарандар дагы өздөрү катышсын деп бүткөн үйлөрдү мэриянын балансын өткөрүп беребиз. А мэрия өзүнүн жанагы өчүрүндө турган катарда тургандарга берет. Алар өздөрү да ошол курулуш иштерине катышсын деп ичиндеги отделкаларды ушу жарандар өздөрү кылат. Себеби элдин баардыгы бекер тийип калганын кадыры жок дегендей болбосун деген маанайда биз баардык жерде ушундай саясат жүргүзүп атабыз.
А өзбек маалелердин ээли мурдакы там жай турган жерде жашоону каалашканын айтышууда да. Ошондуктан көп кабаттуу турак үйлөрдү курууда алардын талабы эске алынабы?
Өткөндө эл аралык чоң инвестициялык форум болгондо бул маселе өтө чоң маселе катары каралып, элдердин менчик ээлиги сакталуу жөнүндө ар бир донордун айткан сөзү бар. Биз ошолордун негизинде менчик ээлерин сөзсүз түрдө эске алабыз. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, шаардын кызыкчылыгын ошол жайлардан, ошол үйлөрдүн территориясынан кандайдыр бир чоң жолдор, көчөлөр, то есть же болбосо канализация, же суу түтүкчөлөрдү өтө турган болсо, же газ проводдор өтө турган болсо, анда биз ошол ар бир үй менен жеке сүйлөшүп, аларга баардык шарттарды 3 вариантты карап атабыз. Бул биринчиден ошондой эле жер берүү максаттуу деп ойлойбуз. Же болбосо көп кабаттуу үйлөрдөн курулуп аткан берүү жагы, үчүнчү компенсацияны берүү жактарын изилдеп, ушу биздин эксперттер азыр айылда ушу өзбек кварталдарына изилдөөлөр жүргүзүп атат. Эми аны баардык үйлөр попадать этет дегенде мен андан алысмын. Эми бирок бүгүнкү шарт андан да оор болуп турат да. Бул маселе өтө оор турганын айтып кетким келет. Себеби бир жагыктары шаардын жакшы болушун кааласа, жаңы көп этаждуу үйлөр курулса, чоң көчөлөр болсо десе, экинчи жагы жок, биз эскиче жасайбыз дейт. Бирок ошол эле жарандар менен шаарды кандай кылып бир жакшы эметебиз десек, чоң көчөлөр болсо, чоң үйлөр салынса дейт. А бирок ар бир киши өзүнүн кызыкчылыгына келгенде бул менин эсебим менен болбосо деген принцип менен жашап атат да.
Жантөрө мырза, акыркы суроом, мына мыйзам боюнча шаардын аймагында турак жай курганга, айрыкча мына маселе көп кабаттуу үйлөр жөнүндө болууда, ош шаардык кеңеши макулдук бериши зарылго. Бул шаардык кеңештин чечими барбы ушул боюнча?
Өткөндө өздөрүнүн сессиясында алар өзгөртүүлөрдү мурунку иштеп аткан генпланга өзгөртүүлөрдү, өздөрүнүн сунуштарын берип, өздөрүнүн сессиянын чечиминде кабыл алынды. Бирок саясатчылар бүгүнкү күнү аны башка жака буруп кетүүгө умтулган саясатчылар да жок эмес.
Деп айтты Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директору, вице премьер министри Жантөрө Сатыбалиев, аны кабарчыбыз Амирбек Азам уулу кепке тарткан. Эми кезек басма сөз баяндамасында байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек,
форум кезинде урмат айткан ушакты уктуңарбы деген кабарында балекетти баштагысы келген Барк Табасов вечерний Бишкек гезитине маек куруп, массалык башаламандыктын башында Өмүрбек Текебаев менен Кеңешбек Дүйшөбаев турганын билдирип, мен жөн гана элдерди алып чыккам, ал эми акчаны Дүйшөбаев тараткан деп ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат болуптур деп жазды. Гезит ошондой эле Ак Шумкар партиясы 2 жума мурун Жумгалдын борборуна жылкы союп 200 ашуун адамга сый көрсөткөнүн, өткөн ишемби күнү Ысык Көлдүн чоңөйрүктү айылына чогулган аксакалдар Ташкул Керексизовго аке даражасын ыйгарып, эми ал Ташкул аке аталганын, Туран партиясы да шайлоого аттанганын маалымдады. Айбек Шамшикеевдин Соң Көлдөгү балыктарга мораторий эмес, массалык кыргын жарыяланган аттуу макаласында балык коррупциясы тууралуу баяндалат. Форум ошондой эле азаттыктын ыңгайсыз суроолоруна жооп берген ата мекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев менен Республика партиясынын башчысы Өмүрбек Бабановдун алым сабагын көчүрүп баскан. Вестикейжи маалымат булагынан алынып жарыяланган Татьяна Орлованын орус тилиндеги макаласы тартууланды. Макалада Урмат Барктыбасовдун аракеттерин күч органдарынын мурдагы кызматкерлери башкарганы тууралуу кет болот. Барктыбасовдун бийликти басып алары күн мурунтан эле белгилүү болучу. Анын адамдары түштүккө да жөнөтүлгөн. Үсөн Сыдыков ойлоп тапкан овондордон турган бир автобус аял, гранаттар, снайпердик мылтыктар, жашык-жашык жарылуучу заттар, автоматтар дайындалган. Эгер баркты басып чындап эле тынч курултай өткөргүч келсе, ага мынча курал жарактын кандай зарылдыгы бар эле? Ал эми Урмат баркты басып Бакиевдин аны жактагандардын ур токмок союлунун гана милдетин аткарган, дейт Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Алик Орозов. Ушул эле макаланын алдында Время новостей басылмасынын баяндамасы Аркадий Дубновдун макаласы да жарык көрдү. Макалада да ушул Урмат Барктыбасов жөнүндө сөз болот. Ушуну менен бүгүнкү кесиптерге баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Басма сөз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Ушуну менен таңкы азаттан бүгүнкү уктурууларыбызды аяктап жатабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы 9 августка кечээ күнгө белгиленген массалык башаламандык алдын алынды деп ырастоодо. Бул тууралуу эл биримдиги деген жана саясий партиянын лидери Төрөбай Колбаев баш болгон адамдар кармалгандыгы белгилүү болгон соң айтылып отурат. Кечээ кечке жук улуттук коопсуздук кызматынын алдына кармалгандардын 50-60 чамалуу жакындары келип, туугандары эмне себептен кармалгандыгын түшүндүрүп берүүнү талап кылышкан эле. Коопсуздук кызматынын ырастоосунда кечээ белгилеген иш чаранын уюштуруучуларынан 10,000 баракча алынган. Парламенттик шайлоо 10-октябрга белгиленди. Шайлоо мөөнөтүн белгилеген жардыкка президент Роза Отунбаева өткөн түнү кол койду. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9:30 болуп калды. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.